tarixi gözəyləyim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir həmdə baxşanda Allahın adı və yadı vələn tarixi gözəyləyilin adlı gepləşiqin əziz dinləyiciləri salam. Siz əzizlər bu gepləşiqi İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzi Türkmen Dili Radiyası Orta Tolqunna 1449 kHz frekansdan dinləyarsınız. Emma aygun hasabından aýdyr bolsak bugün jumga 1399-njy hejri şemsi ýylyň esfand aýynyň 1-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 7-si, 2021-nji miladi ýylyň fevral aýynyň hem 19-y. Bäşüýet 48 ýyl mundan ozal 1473-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 19-y şeýle bir günne Polşaly riýazy alymy we ýyldystanjy Nikola Kopernik dünýäge geldi. Ol başda ýyldystanjylyk okuyup, soň tebipçiligi ýüzlendi we okuwlaryny soňlap Romda sapak berip başlady. Kopernik ýyldystanjylygy terk etmedi we şu ugurda okuyup öwrenip gezdi we soňralar yer şaryning güneşiň daşyna aýlanyp her 24 sagatdan hem öz daşyna aýlanýanlygyny subut etdi. Kopernik 1543-nji miladi ýylda dünýeden ötdi. Bir 1273-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 7-si şeýle bir günne İran İngiliz arasynda Paris karar hatyna gol goýuldy. Bu karar Gajarlar şahy Nasreddin Şah zamanyny baglandy. Herat ozollan İranyň bir bölümidi. Ýöne Muhammed Şah Gajarynyň zamanyny İrandan jyda boldy. Nasreddin Şah Heraty almak üçin 1273-nji hejri kamary ýylda bu şähre goşun çekdi we bu şähre doldy. Oň garşysynda İngiliz we oň bilen birgeller hem gaýtawul görkezip, Xark, Buşer we Xuzestanyň käsepdlerini aldylar. Şeýle ýagdaý döränne İran ýagdaýy gawlaşdyrmak üçin Parisa wekil ýollady we şol ýerde Paris peýmany gol goýuldy. Şol karar esasında İran Awganistan işine qatışmal däldi we Herattan hem kämil el üzmel boldy. Paris kararı İngilisin İrana köprek ornamagyna sebäp boldy. Yetmiş yıl mündan ozal 1951-nji miladi yılın fevral ayının 19-y şeýle bir günne Fransalı meşhur yazıcı we tanqidçi André Gide 82 ýaşynda dünýeden ötdi. Ol 1869-njy miladi ýylda Parisde dünýäge geldi. Ýöne ömrünün köpüsini Afrikan demirgazygynda hassa El-Cezayirde geçirdi. We köp destanlaryny ýazmak üçin şol ýerdäki adamlaryň ýaşaýyşlarından ilham aldy. Owa heňi oň meşhur eserlerindendir. Hazan ýapraklary oň başga eserlerindendir. Antrejeit 1947-nji miladi ýylda edebiýat pudogyna Nobel haladyny alyp başardy. Hormatly dinleyijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Hoş alla ýaryňyz saglykda ýaşaň.